odpovědi na dotazy, jež vám budou dávány, mluvte přímo do mikrofonu a pokud možno jasně a srozumitelně. Budete slyšen jako svědek. Vaší povinností jest udat ti pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Ano.
Jaké jest vaše jméno?
Václav Pacák.
Kolik jest vám roků?
62.
Kde jste se narodil?
Plzni.
Jaké je vaše poslední povolání?
Odborový přednosta ministerstva informací ve výslužbě.
Poslední bydliště?
Praha 12, Hradešínská 17.
Vy znáte Otu Schlinga?
Ano.
Kdy pak jste se seznámil s Otou Schlingem?
Asi v roce 1937 v jedné ze schůzí předsednictva výboru pro demokratické Španělsko, jehož předsedou byl špion Voska. Ten mě vyprávěl o Schlingovi, že je synem továrníka a že má nějakou funkci v KSČ. Také si pochvaloval spolupráci s ním a zdůrazňoval, že neuplatňuje se jako komunista. Pak jsem se s ním sešel v roce 1939, když jsem odešel do emigrace v Anglii, kde jsem s ním na pokyn Voskův navázal spolupráci a pracovali jsme spolu špionážně.
Jakým způsobem k tomu došlo? Vyprávějte o tom.
Když jsem přijel do Londýna druhého dne, navštívil jsem britský komitét. Tam jsem se setkal s Otou Schlingem, který už tehdy v této instituci měl značně vlivné postavení. A v rozhovoru mě vyprávěl o svém setkání a rozhovoru s Voskou v Londýně na jeho průjezdu do Ameriky. A Schling mě tehdy odevzdal dopis od Vosky a sděloval mě také, abych s ním spolupracoval, že mě to Voska vzkazuje. Tomuto rozhovoru došlo před budovou britského komitetu a tomuto rozhovoru byla přítomna moje žena Anna Pacáková.
Jaký byl obsah onoho dopisu špiona Vosky, který vám Schling předal?
Teď kromě takových obvyklých sdělení podstatné bylo to, Voska mě žádal, abych mu podával zprávy o sociálních demokratech v emigraci. A zároveň mě sděloval, že o československých komunistech mu bude podávat zprávy o Ota Schling. A v dopise mě také připomínal, abychom spolupracovali. A to vlastně byl počátek naší špionážní spolupráce ve Velké Británii.
Došlo tedy k dohodě a jaké mezi vámi a Schlingem na základě právě tohoto Voskova dopisu?
V několika dnech po tomto rozhovoru došlo k jednání o ustavení československé skupiny při britském komitétu a v této skupině jsem byl zvolen předsedou. A to se stalo za pomoci Schlingovi, který tehdy byl významným a vlivným činitelem v této skupině.
Můžete mluvit trochu pomaleji, aby ano, vám prosím. Bylo lépe rozumět?
Ano.
Ano? Tak jste se stal předsedou skupiny?
Ano, za pomoci Schlingovi.
Ano. Takže Schling byl vlastně původcem toho, že jste se dostal na tuto funkci?
Na tuto funkci, ano.
Dobře. A jak se dále rozvinula vaše a Schlingova špionážní spolupráce s Emanuelem Voskou?
Teď posílali jsme Emanuele Voskovi do Ameriky zprávy o příchodu, potom o činnosti a zařazení jednotlivých významných československých osobností v emigraci.
Pro koho potřeboval Voska tyto zprávy, které dostával jednak od vás, jednak od Schlinga?
Potřeboval je pro americkou výzvědnou službu. Já už jsem z první republiky věděl, že Voska byl v prvé válce agentem americké výzvědné služby. A v tom také pokračoval. To věděli všichni, kteří s ním byli ve spojení. A věděl to také Schling, který s ním spolupracoval už od dob výboru pro pomoc demokratickému Španělsku.
Státní bezpečnost zjistila, že také vy jste opatřoval různé informace a zprávy o činnosti Československé komunistické skupiny v londýnské emigraci. Od koho vy jste tyto zprávy získával a k čemu jste jich používal?
Dělal jsem to. Tyto zprávy jsem především získával od Schlinga, který mě informoval jednak o příchodu, pak o zařazení a pak také o činnosti jednotlivých činitelů komunistické strany Československa v emigraci a také o činnosti komunistické skupiny v emigraci.
Co je vám známo o takzvaných hostlech?
Ty hostly byly hromadné ubytovny, které byly pro emigranty z Československa zařizovány. A tyto zprávy, které jsem dostával od Schlinga, týkaly se především hromadných ubytoven hostlů, rozmisťování funkcionářů v těch ubytovnách, umisťování agitprokur například a jiných organizačních otázek. Kromě toho ověřoval jsem si na zprávách, které jsem získal od Schlinga, zprávy, které jsem dostal také od jiných osob. Použil jsem těchto zpráv k tomu, že jsem některé poslal Voskovi do Ameriky a ostatně většinou jsem jich používal jako bývalý sociálně demokratický činitel v emigraci pro potřeby a orientaci československé sociálně demokratické skupiny v emigraci.
Víte o tom, v jakém směru vyvíjel Schlink ještě další nepřátelskou činnost v londýnské emigraci?
Teď vím pozitivně o součinnosti Schlinga s Josefem Bělinou, jiným agentem Voskovým. Schling a Bělina v britském komitétu týdně pravidelně byli ve styku s úředníky britského ministerstva vnitra. V jedné ze schůzí vedení Československé sociálně demokratické skupiny v Londýně v roce 1941 došlo k veřejnému odhalení Josefa Běliny jako konfidenta britské tajné služby a spolu s ním Kosiny, který se nevrátil do Československa a uplatňuje se v Anglii jako profesionální protičeskoslovenský štváč v anglickém rozhlase v BBC. Kromě toho, teď v britském komitétu a později v Trust Fundu, Schlink na těchto úsecích dobil si významné místo a mohl prosazovat svoje zde zájmy. Především se to týkalo evidence přicházející emigrace, dále jeho rozmisťování nebo umisťování v hromadných ubytovnách, v hostlech a konečně rozhodování o podporách, kterých se dostávalo této emigraci. A pak chtěl bych se zmínit ještě o jedné věci, to je o stoupajícím vlivu Schlingově v československé emigraci, o čemž podává důkaz případ s budovou, kterou bezplatně získal pro organizaci Mladé Československo, získali od americké instituce IMCA, kteráž to instituce je známa jako jeden z nástrojů imperialistické propagandy americké v zahraničí.
Jaký význam měli pro britskou vládu zřízení tohoto britského komitétu, později Trust Fundu?
Teď zřízení Trust Fundu mělo pro britskou vládu veliký význam. Ku zřízení britského komitétu došlo v roce 1938 na podnět sira Waltera Leightona, majitele časopisu News Chronicle a exponenta nejvyšších kapitalistických britských kruhů. V létě roku 1939 na podnět britské vlády reorganizovalo britské ministerstvo vnitra a financí britský komitet na takzvaný trust fund. Tento trust fund měl velký význam pro britskou vládu v tom, že v něm britské ministerstvo vnitra a s ním výzvědné orgány ovlivňovali a zpracovávali veškerou emigraci na půdě Velké Británie. A také získávali v této emigraci přímé agenty pro svoji výzvědnou službu a pro pozdější prosazování poválečných imperialistických zájmů v osvobozených zemích střední Evropy a zejména v Československu.
Jsou nějaké dotazy na svědka ze strany státního prokurátora? Obhajoby? Má nějakou připomínku obviněný Šlink k výpovědi svědka? Prosím? Nemá. Můžete odstoupit, váš výslech je skončen. A v souvislosti s právě slyšeným svědkem, totiž z jeho výpovědi, dlužné ještě konstatovat další výpověď Emanuela Vosky, která zní takto. Počátkem dubna roku 1939, když jsem již nemohl provádět špionážní činnost v okupovaném Československu, odjel jsem do Spojených států. Při této cestě jsem se zastavil v Anglii, abych navázal spojení s československou emigrací tam usídlenou. Dále proto, abych se dohodl na dalším směru špionážní činnosti a o spolupráci s Janem Masarykem, který v té době se vrátil do Anglie ze Spojených států. Rovněž jsem v tom směru chtěl navázat i spojení s dalšími spolupracovníky, jako byl například pravicový sociální demokrat Josef Bělina a František Kopecký. Po příjezdu do Londýna jsem vyhledal Bělinu, který byl vedoucím československé emigrantské skupiny na britském komitétu. Tam jsem se také sešel s Otou Schlingem. Při rozhovoru, který jsem se Schlingem vedl, si tento stěžoval, že má nedostatek peněz a že podpora, kterou dostává, je nízká a nepravidelná. Žádal mne, abych mu v tom směru vypomohl. Pozval jsem Schlinga do hotelu Strand Palace, kde jsem byl ubytován, na schůzku, kde se dohodneme na dalším postupu. Přitom jsem řekl Schlingovi, že pro něho východisko najdeme. Na schůzku se dostavil Schling ještě ten večer. To odpovídá Schlingu vaší výpovědi, kde jste říkal, že jste se sešli v 19 hodin téhož dne. Přítomen byl též další můj agent, spolupracovník František Kopecký, se kterým jsem rovněž jednal o naší další špionážní činnosti. Takto výpověď potvrzuje to, co vy jste uvedl dneska ve své výpovědi, pokud se týče setkání s Emanuelem Voskou v Londýně. Máte nějaké připomínky k té výpovědi? Nemáte. Žádám, aby byl předveden další svědek, Hanuš Lieben Lomský. Své výpovědi říkejte jasně, srozumitelně a hlasitě přímo do mikrofonu, ano?
Ano.
Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem je vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomně proti pravdě něco uvedl, nebo zase zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno je Hanuš Lieben Lomský, ano?
Ano.
Kolik jest vám roků?
35 let.
Kde jste se narodil?
Mariánských Lázních.
Vaše poslední povolání?
bývalý krajský tajemník KSČ v Plzni.
Poslední vaše bydliště?
Plzeň Erbenová 2.
Vy jste byl členem spiklenecké skupiny v komunistické straně a na svěřeném úseku jste prováděl nepřátelskou činnost. Souhlasí?
Ano, svoji nepřátelskou činnost jsem plně doznal.
Kdo řídil činnost oné nepřátelské skupiny, ve které vy jste byl zapojen jako člen?
Činnost naší nepřátelské skupiny řídil Rudolf Slánský. On již od roku 1945 nabral do aparátu straně cizí a nepřátelské živly, jako byli Ludvík Frejka, Josef Goldman, Bedřich Hájek, já, Josef Frank, Otto Schlink, Mikuláš Landa, Vítězslav Fuchs a jiní další společníky, které jsem už uváděl ve své výpovědi. Taktéž tomu bylo i ve státním a hospodářském aparátě. Rafinovaným způsobem řídil Slánský činnost těchto osob tak, aby to plně vyhovalo jeho záškodnickým plánům.
Jaké vy jste dostával přímé pokyny ke své záškodnické činnosti?
Slánský nám například dával přímé směrnice k rozmělnění strany v náboru po únoru 1948 k obsazování výboru stranických orgánů třídně cizími živly a přímo nám dal instrukce, jak dosáhnout toho, aby v krajských a okresních výborech strany bylo co nejméně dělníků. Tak se nakonec stalo, že byl vytvořen takový stav, že když jsem přišel v roce, koncem roku 1948 do Plzně, bylo ze 70 členů a náhradníků krajského výboru strany pouze 9 dělníků. Obdobně, jak jsem zjistil, to bylo i v jiných krajích. Stejně tak instrukce, které nám Slánský dával při provádění prověrky v letech 1948 a stejně tak v roce 1950 vedli k tomu, že nepřátelské buržoázní živly, které se za naší pomoci do strany dostaly, nebyly odhaleni a vyloučeni, naopak jejich pozice byly tím jen upevňovány.
Tak nám nyní řekněte, jak tato spiklenecká činnost podle směrnic Slánského, které dával vám a vašim spoluviníkům, se jevila na sektoru hospodářské výstavby státu.
Spiklenecká a rozvratnická činnost skupiny Slánského a našich pomocníků ve výstavbě československého hospodářství vypadala tak, že do průmyslu na vedoucí a klíčová místa byly prosazovány buržoázní kapitalističtí odborníci, nepřátelsky zaměření proti lidově demokratickému režimu, jako například Ivan Holý, starý odchovanec Baťův, se dostal do funkce generálního ředitele textilu a náměstka ministra průmyslu. Fabinger se stal generálním ředitelem těžkého strojírenství, Rudinger se stal jeho náměstkem.